Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы каатырман угармандар улуду, Азаттык радиосу бүгүн 24-сентябрь күнгө ишемби. Алдыда назарыңыздарга ээлүүнү уктуруусун, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана ыңгайсыз суроолор теле көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кенешова. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Өтүп бараткан аптада Борбор Азия аймагындагы өлкөлөрдө кандай орнуктуу жаңылыктар, окуялар болду? Борбор Азия апта ичинде программасын Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы? Алдыдагы түрмөктө Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Варшава жыйынына тажик оппозициясынын катышуусуна каршы Душанбеде бир катар нааразылык акциялары уюштурулду. Өзбекстандын Жизак облусунда пахта талаасында иштөөгө мажбурланган кош бойлуу келиндин боюнан түшүп калганы кабарланды. Түркмөнстан 2 миллиард долларлык аэропорт курду. Түркмөн президенти ал келечекте Азия менен Европаны бириктирет деп мактанууда. Ушул жана башка баян маектерди алдыдагы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Варшава жыйынына тажик оппозициясынын катышуусуна каршы Душанбеде нааразылык акциялары уюштурулду. Азаттыктын тажик кызматынын кабарлоосуна караганда 23-сентябрда ЕКК'нун Душанбедеги өкүлчүлүгүнүн имаратын ташбаранга алуу аракети жасалды. Чектен чыккандарды милиция кармаганы кабарланды. Нааразылык акциялары Душанбедеги улуттук жана медициналык окуу жайларынын имаратында жана башка жерлерде өттү. 22-сентябрда педагогикалык университеттин 300-дөй студенти жыйын куруп, Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда кайрадан жарандык согушту баштайт деп билдиришкен. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун жыйынында эл аралык укук коргоочулар жана тажик оппозиция өкүлдөрү Тажикстандагы кыйноолор боюнча фильмди көрсөтүп, адам укуктарынын бузулушун кескин айыпташкан эле. Тажик бийлигинин делегациясы менен чет жактагы оппозициячылар 21-сентябрда Женевада өткөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында кайым айтыша кетишти.
Вы кричите, это не Таджикистан.
Давайте, господа, дорогие господа.
Бул тартыш Таджикстан өлкөнүн ичиндеги жана чет жактагы оппозиционерлерди куугунтуктоону улантууда деген аталыштагы тасма жыйында көрсөтүлгөн соң башталды. Фильмде Абубакур Азиз Ходжаев, Умаршок Давлатов, Бузуркмехр Йоров, Нуриддин Макхамов сыяктуу оппозициячыл активисттердин ысымдары аталган. Бул документалдык фильм Human Rights Watch жана Норвегиянын Хельсинки комитети укук коргоо уюмдары тарабынан даярдалган. Human Rights Watch уюмунун иликтөөчүсү Стив Свердлов фильмде өлкөдөгү адам укуктары багытындагы кризис чагылдырыларын айтат.
Биздин пикирибиз боюнча тасмада Тажикстандагы адам укуктары жаатындагы олуттук кризис чагылдырылат. Бул акыркы 20 жыл ичиндеги эң чоң кризис десем жаңылышпайм. Биз адам укуктарын көзөмөлдөгөн жана ушул 20 жыл ичинде өлкөдө бир топ иликтөөлөрдү жүргүзгөн уюм катары жарандык коомдун укуктары үчүн күйөбүз. Ошол себептен өкмөткө бул кризистин деңгээлин, олуттулугун жеткирүү үчүн чет жактагы жана өлкө ичиндеги басмырлоого дуушар болуп жаткан жарандардын үнүн эл аралык коомчулукка алып чыгууну туура көрдүк. Бул тасмадан соң көптөр, анын ичинде биздин бийликтеги өнөктөштөр бул кырдаалга көңүл бурушат деген үмүттөбүз.
Мекенине кире албай чет жакта жүргөн тажикстандык оппозициячыл активисттер жыйынга чогулуп, укук коргоочу уюмдардын өкүлдөрү менен биргеликте аларга жана башка активисттерге бийлик тарабынан жасалган басым тууралуу сүйлөшүүнү көздөшкөн. Бирок жыйынга катышкан тажик бийлигинин өкүлдөрү тасмада көрсөтүлгөн оппозициячыларды кыйноо тууралуу фактыларды четке кагышты. Омбудсмен Зариф Ализода бийликтин таламын талашып, Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда төңкөрүш жасоого аракет кылганын кошумчалады. Ал эми оппозициячыл активисттер өзүлөрү эле эмес, өлкөдө калган туугандары да басмырлоого кабылып жатканын жүйө келтиришти. Бул тууралуу Human Rights Watch уюмунун иликтөөчүсү Стив Свердлов да Азаттык радиосунун тажик кызматына курган маегинде белгиледи.
Что около 50 родственников тех людей, которые проводили мер.
Тынч митингине чыгып, бийлик нааразычылык билдирген активисттердин 50 туугандары камалган. Аларга коркутуу үркүтүүлөр болгон. Айрымдарына эгер туугандарыңар дагы митингдерге чыгышса, биз силерди жок кылабыз деген да сөздөр айтылган. Албетте, бул бийлик тарапка айтылган өтө олуттуу айыптоолор. Бул маселелер эки күнүн жыйынында эле эмес, Нью-Йоркто өтүп жаткан улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында да көтөрүлдү. Бул көйгөй ошол жака чейин жетти.
Дошло это дело и было поднято.
Ал тапта 21 сентябрда Тажикстандын баш калаасы Душанбедеги ЕККУ'нун имаратынын алдында бийликчил авангард уюмунун мүчөлөрү нааразычылык акциясын уюштурушту. Акцияга чыккан ондогон активисттер уюмдан тажик оппозициясынын жыйынга катышканы боюнча түшүндүрмө талап кылышты. Ошол эле күнү аларды Тажикстандагы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетекчи орун басары Фабио Пиана кабыл алды. Пиана тажик жаштарынын кайрылуусу англис тилине которулуп, эл аралык уюмдун баш кеңсесине жөнөтүлгөнүн билдирди.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осио и марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Өзбекстандын Жизак облусунда пахта талаасында иштөөгө мажбурланган кош бойлуу келиндин боюнан түшүп калганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик 6 айлык боюнда бар келин өз ыктыяры менен пахта теримге чыкканын айтууда. Кубат Касымбеков кеңири баяндайт.
Мустакилдик айылында жашаган 28 жаштагы кош бойлуу келин пахта терүүгө мажбурланып, талаага чыккан биринчи күнү эле боюнан түшүп калганын күбөлөр Азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Алардын айтымында окуя мындан бир жума мурда болгон. Жана ал келинди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү пахтага коркутуп өркүтүп чыгарган.
Агер пахта теримге чыкмасаң, туулатыган фарзандыңга балалар нафака пулун бермейм.
Эгер теримге чыкпаса, төрөлө турган ымыркайга жөлөк пул бербей коёбуз деп коркуткан. Айылдын башчысы келинге милиция кызматкерин да кошо ала келген. Окуяны өз көзүм менен көрүп, дале өзүмө келе албай жатам деп билдирди атын атоодон жана үнүн жаздуурдан карманган күбө. Айылдын башка тургуну жабырлануучу келиндин аты Диларон Жураева экенин. Анын кичинекей кызы да бар экенин айтты.
Бизни эртелеп автобусту алып кетишти, далага баргач.
Бизди таң эрте автобус менен алып кетишти. Пахта терип баштагандан бир нече саат өткөндөн кийин Диларон кыйнала баштады. Коркуп кеткен жетекчилер келиндин машинасына салып райондук ооруканага алып кетишкен, деди экинчи күбө. Ал бул окуядан бир күн мурда айылдын башчысы Исмаил Латипов милиция кызматкерлери менен кошо айылды үймөйү кыдырып, элдин пахта теримге чыгуусун талап кылганын кошумчалады. Латипов соңку окуяга келин жана анын үй бүлөсү күнөөлүү экенин айтты.
Биз бул мажбурда чыккан жерибиз жок. Үйдө кожайын.
Биз аны пахта терүүгө мажбурлаган эмеспиз. Үйүндө күйөөсү жана анын эки бир тууганы жумушсуз отурат. Биз алардын үйүнө барганда пахта терим башталганын айтып, акча таап алла дегенбиз. Анан Диларом талаага чыгып, таза абада болуп келейин деген. Аны эч ким мажбурлаган эмес, өзү каалады. Мен анын кайненеси менен сүйлөшкөндө эч кандай дооматыбыз жок. Келинибиз өзү туура эмес кылды деп айтты.
Жабырлануучу келиндин күйөөсү болсо, окуяга пахтанын тиешеси жоктугун белгилеп, жубайы менен сүйлөштүрүүдөн баш тартты. Окуядан кийин Жызак облусунун бул районунда кош бойлуу аялдарды пахта талаасына чыгаруу токтотулганы кабарланды. Бирок активисттер Өзбекстандагы быйылкы пахта теримдин мурдакыдан айырмасы аздыгын айтышууда. Маселен, Анжиян облусунда мектептеги окуучулар акча чогултуп, ар бир класс бирден жумушчу жалдоого милдеттендирилгенин ата-энелери Азаттыктын өзбек кызматына билдиришкен. Өлкөдөгү пахта теримине мониторинг жүргүзгөн Өзбек Немис форуму аттуу адам укуктары боюнча уюмдун жетекчиси Умида Ниязова Берлинден абал өзгөрө электигин айтты.
Биринчи күн алдан Берлинде бир конференция өттү.
Бир нече күн мурда Берлинде конференция өттү. Ага Өзбекстандын да делегациясы катышты. Делегациянын өкүлү менен сүйлөшкөнүмдө ал быйыл жана буга чейинки жылдары да адамдар пахтага өз ыктыяры менен чыгып жатканын айтты. Бирок бул маалымат туура эмес экенин билебиз. Эгер пахта тармагы жакшы башкарылган болсо, талаага мугалимдер эмес, миллиондогон жумушсуз адамдар чыгышмак.
Талабалар эмес, балким миллионлап ишсиздер чыккан болардо.
Өзбекстанда мектеп окуучуларынын да пахта терүүгө мажбурланышын эл аралык уюмдар сынга алып келишет. Президенттин милдетин аткаруучу мурдагы премьер-министр Шавкат Мирзиёев быйылкы пахта теримге окуучулар тартылбайт деп убада берген. Бирок активисттер бул убада бузулбайбы деп кабатырланып турушат. Кубат Касымбеков, Прага.
1916 жылдын 25 июнунда орус падышасы Николай II'нин реквизиция тууралуу жарлыгы чыккан. Анда Түркістан аймагында отурукташкан калктын 18 жаштан өткөн эркектерин аскерге тиешелүү оорук жумуштарына тартуу каралган. Жарлык аймактагы ири көтөрүлүштөрдүн башталышына түрткү болгон. Азаттыкка курган маегинде тарыхчы Мухтарбек Каримов 1916 жылкы Казакстандагы көтөрүлүштүн масштабы тууралуу айтып берди. Каримовду азаттыктын Казак кызматынын кабарчысы Нуртай Лахан уулу кепке тартты.
16-жылкы көтөрүлүш дегенде бизде Торгой өңөрүндө көтөрүлүшпүн, Каркарадагы көтөрүлүш кегендеги. Ошо эки көтөрүлүш айтылат. Ал энди башка жактагы көтөрүлүштөр жайлы көп айтыла бермейт. Себеби эмнеде?
Шынында биздин мына Казак даласында 16-жылкы июнь жарлыгына чыккандан кийин көрөк бүкүл Казак даласын камтыган. Сосын кийин каруулук актыгыштар ар жерде болгон. Мисалы биздин Семей облусунун 5 өзү бар. Павлодар, Каркаралы, Өскөмөн, Сиэлний, Зайсан 5 өзүн барлыгында дөрөк бул болгон. Бирок көтөрүлүш болгон жерлер Павлодар өзү, Өскөмөн өзү жана Зайсан өзү. Бирок бул көтөрүлүштөр шаарын көтөрүлүштөр. Казакстандын башка жерлериндеги да жана каруулук актыгыштар үлкөн болмаган шаарын. Мына биздин Семей облусунун бир бөлүгү Жетисуу облусуна карап турган жай, Лепсүү өзүнө. Вот Лепсүү өзүнүн жеринде да козголоп болот. Мына биздин облустун азаматтарынын ата-бабалары көтөрүлүшкө катышкандарын алар да жакшы айтат жана ата-бабаларын. Бирок бул да жанагы шаарын бир жергиликтүү бир жердеги аса үлкөн жалпы казактык көтөрүлүшкө баса алмай калган сондай алгачкы актыгыштар. Мына Өскөмөн өзүндө Тайынты облусунда жанагы ошондой көтөрүлүш болгон. Патша өкмөт орунда жанагы жазалоочулар отрядын жиберип жазалоочулардын жанагы адам чыгыны болсо күч менен баскан. Зайсан өлкөсүндөгү да эң теге биринчиси биздин өңүрдөгү Зайсан өлкөсүндөгүсү. Ал ана Баянауылда болгон жанагы Павлодарда ондо мәшһүр Шүптүн өзүнүн үлкөн баласы сол көтөрүлүшкө катышкан. Ондо да күч менен басылган. Энди жазалоо чаралары го. Бирок энди кээ бир жерлердегидей эки жактан көн чыгын болгон анандай үлкөн сумдук кактыгыштар болмаган. Бирок осунун өзүк эмне көрсөтөт? Калктын үлкөн нааразылыгын көрсөтөт. Әрине биздин Казакстандагы көтөрүлүштөрдүн ичинде эң узак жана канчама калкты камтыган жана теги биринчиси ул Торгайдагы жана Жетисуу облусундагы көтөрүлүш болду. Сондуктан ул мурунку кезеңде да соган катты көңүл бөлүнүп, азыр да анын айтылмаган нерселери көп. Өйткөнү бул калай болгондо да бул көтөрүлүштөр стихиялуу түрдө башталса да уюмдашкан, багыт алган көтөрүлүштөр. Зерттөөгө туратын, толуп жаткан чытырмак карым катнаштар орнаган сондай көтөрүлүштөр болду.
Ага, жакшы. Рахмет сизге.
Тарыхчы Мухтарбек Каримов менен Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Нуртай Лахан уулу маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түркмөнстан 2,2 миллиард долларлык аэропорт курду. Түркмөн президенти ал келечекте Азия менен Европаны бириктирет деп мактанууда. Бирок жабык өлкөгө кайсы конок келет дешип, мындай ири долбоорлор өз баасын актай турганына ишенбегендер бар. Кесиптешим Али Токтокунов кеңири айтып берет.
Uzun жолду бойлой тизилген барабанчы, кыякчы, ооз комузчу, дутарчылар ананда ондогон ырчы бийчилер аркадакка даңк деп ураалаганча кызматын аткарууда. Килем төшөлгөн ал жолдо күлүмсүрөгөн түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов аэропортту ачканы келди. Эл аралык каттамдарды тээлейттелген аэропорттун кооздугун кыскача сүрөттөө кыйын. Канат күйлөп турган аппак шумкардын элесин берген эбегейсиз имарат. Ичи жаркырайт. Ак жашыл түстөрдөн айкалыштырып жасалгаланган. Жергиликтүү түркмөн журналисттери терминалга акыркы үлгүдөгү жабдыктар коюлганын айтышууда. Аэропорт курулушуна 2 миллиард 200 миллион доллардан ашуун акча сарпталган. Жылына 17 миллион адамды тейлөөгө эсептелген. Көңүлдү кыдырып жүргөн Бердимухамедов Түркмөнстан Азия менен Европа ортосундагы транспорттук хаб боло алат деген амбициялуу оюнда айтып жиберди. Азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти Мирдан Сариев бирок ага ишенбейт. Айтымында ачылыш аземи болгону менен аэропорт ишке бериле элек. Качан иштеп баштары али белгисиз.
Но мы все знаем, что Түркмөнстан это одна из самых закрытых стран.
Түркмөнстан эң жабык өлкөлөрдүн бири экенин баарыбыз билебиз. Ачылыш аземинде президент баш болгон түркмөн аткаминерлери аны мактап, керек болсо Азия менен Европанын ортосунда көпүр болот деп атышат. Бирок Түркмөнстанга виза алуу өтө кыйын. Жылына Түркмөнстанга 100 миңге жетпеген турист келери тууралуу маалымат бар. Мугалимдер, дарыгерлер сыяктуу бюджет кызматкерлери 2-3 айлап айлык ала албай атканда Мындай аэропорт куруу жөн гана гигантомания.
Не знаю, это как бы выглядит как гигантомания просто.
Буга чейин да Түркмөнстанда президент кайсы бир айылды ачып, теледен ал жердин жолдору асфальтталып, үйлөрү жаркырап, базарында эли бакашака экени көрсөтүлгөн. Аз күн өтпөй айыл таптакыр бош турганы да айкын болгон. Журналист Мердан Сариев Түркмөнстандагы өзүн өзү актабаган ири долбоорлор боюнча бир нече мисалдарды билет.
Железная дорога через Афганистан, та же Транскаспийский трубопровод.
Мисалы Ооганстан аркылуу өтө турган темир жол, Транс-Ооганстан, Транс-Каспий газ түтүктөрү. Булар аймак үчүн өтө пайдалуу деп көкүрөк кагып атышат. А иш жүзүндө анын баары иштебей атканын көрүп атпайбызбы? Газ түтүгүн Ооганга чейин куруп атышат. А Ооганстанда эмне кылышат? Анткени картадан карасак, түтүк Оогонстандагы өтө коркунучтуу провинция аркылуу өтүп атат. Оогонстандык атка минерлер да бул долбоордон чоочулап атышат.
Самый опасный провинция в Афганистане.
Буга карабастан, Түркмөнстан ири чыгымдуу долбоорлорду курууну улантууда. Ушул тапта айрым маалыматтарга караганда жалпы суммасы 50 миллиард доллардан ашкан түрдүү объектилер салынууда. Түркмөнстан газ, мунай сыяктуу энергия ресурстарын экспорттоо менен жамбагат. Өлкөдө орточо айлык акы 300 доллар тегереги деп эсептелген. Өлкөнүн ички дүң жыйымы 2013 жылы 40 миллиард доллар болгон деген бийликтин расмий эсеби бар. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Азаттыкка жума ичинде ондогон угарман, көрөрмандар арыз муун айтып кайрылат. Ой, пикир, сунуш айткандар да болот. Алардын айрымдарын кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов эл үнү рубрикасына жаздырып алып, аларга тиешелүү тараптардын жообун алып берди.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап алсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. Анда уктуруузду баштасак. Азатка Кочкор районунун тургуну Айнагүл Кайрылган, ал райондогу Орток айылында айрым жигиттер тарабынан бүтүрүү класстарында окуган кыздарга карата ала качып кетебиз деген коркутуулар болуп жатканын айтат. Мындай аракеттерге мектеп жетекчилиги да, айылдагы тартип коргоо кызматынын өкүлдөрү да олуттуу маани бербей жатканы өкүндүрүүдө, дейт эл үнү кайрылган угарманыбыз.
Алып качып кетебиз деп эме кылгандыгына, коркуткандыгына эч кандай көңүлдө көзөмөл кылышпагандыгы тууралуу
болуп жатат да азыр. Алып качып кетебиз, андай мындай деп айтылган сөздөр, айылдаштардан эле.
Ошол айыл жашаган балдардын ушундай айткан сөздөр бар. Ушундай мектеп окуу жашындагы кыздарга эме кылса, 11-нчи класстар эми чоңоюп калганыздар да, ошолорго эч бир мындай көңүл бурду деген жок да. Ошондой факты бар дейт. Алдын ала ошол бир чара көрүп, алдын ала ушундай нерселерди директор дагы көңүл бурбагандыгына байланыштуу дагы деле ошондой көрүнүштөр болуп жатат деп.
Биз бул боюнча Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Илмира Садыковага кайрылганыбызда, Орток айыл боюнча маалыматты текшерип көрүшөрүн жана райондун аймагында эл арасында ала качуу бул оор кылмыш экенин түшүндүрүштөрү жүрөрүн билдирди.
Эми билбейм, сизге канчалык деңгээлде информация берди, чымтыгыны канчалык деңгээлде экен да. Эгерде антип коркпой чын эле ушундай болуп аткан болсо, аты жөнүн айтып мына момундай болуп атат деп эле бериш керек болчу. Эгерде милиция кызматкерлерине кайрылып көрөбүз, ушундай силерге билдирүү болду беле деп. Эгерде чын эле реакция бербеген болсо, алар менен да сүйлөшүүгө убакыт болот. Анан эми ала качуу боюнча бизде комиссия бар да, өзүбүздө дагычы, соц помощь, соц өнүгүү борборунан, райондук билим берүү борборунан, ошол милиция кызматкерлеринен кошулуп биз постоянно эми рейд жүргүзөбүз. Эми баягы именно эле ала качуунуку эмес, бул жерде бүт ошол эмеге тиешелүү
пункттарды
алабыздарды алабыз дагы, зордук зомбулук боюнча, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, ала качуу боюнча жана кыздардын эрте турмушка чыгуусу боюнча деп ушинтип темаларды алабыз. Анткени бир эле тема менен барганга элдер мындай эмес да болбой калат да. Ошон үчүн раз ошончо чогултуп аткандан кийин ушул темаларды жанагындай социалдык болезндер боюнча больницадан кошобуз. Ошентип анан кийин биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп турабыз.
Кийинки угарманыбыз Кадамжай районунан байланышка чыккан. Ал райондогу Марказ айылында орун алган Кыргызстандын 10 жылдыгы орто мектебинин окуучулары 23 сентябрда АЖ-дан келе жаткандарды тосуп алуу үчүн мектеп тарабынан Ош Исфана кан жолунун боюна чыгарылганын, Балдар сабак окуп эле аптапта жол жээгинде президентти күткөндө колдоруна гүл кармап, кооптуу абалда турганын билдирген.
Окуучулар келди, жолдун боюнда биздин үйүбүз, анан гүлдөрү солуп калган. Анан биздин коргонго кирип, коргогочу. Анан гүлдөрдү алып, гүл сурады бизден. Анан биз гүл бердик жолдун боюнда кас катар.
Канча турушту алар?
2 сааттан ашыгыраак турушту да. Анан жолго ошо асфальттан бурулганда эле ошо ылдыйка так 300-400 метр жерге жеткичейин деме кылып турушту да. Кас катар жолдун боюндачы, эки жээгинде ортого ошол кошунолор алып чыккан килем, палас, балеватерлердин баарын алып чыгып салды жолго. Эми ажын күзүп алган өзүңүз эле билесиз да. Анан ошондой кылып жолдун эки жээгинде турду, чырылдаган окуучулар суусаган берги коргондорго дарактардын астына келип, алар келгиче туруп, анан айылдын эли чогулду, анан ажы келди. Ажыбыз кабыл болсун деши баардыгы баягы жанагы эле президент күтүп алгандай эле болду да бул дагычы.
Бул боюнча биз марказдагы аталган Кыргызстандын 10 жылдык мектебин директору Инабат Карымшакова кайрылганыбызда, ал өзү 2 күндөн бери мектепте болбой жатканын, окуучулар мугалимдерге баш бербей, өзлөрү жол боюна чыкканын маалым кылды.
Эми арыз боюнча 2 күндөн бери семинардан болом. Мен семинардан жаңы келип эле азыр үйгө келип тешиним окуп турсам келинмейтти неме эшикке чыккан телефонуңузду калтырып звонок кылды дешт. Окуучуларчы азыр сурасам окуучулар чыккан эмес, просто стадиондон балдар чуркап эми жолдун бойдабы экен да. Азыр сураштырдым, асфальттын боюга чуркап туруп тамаша кылышты де, кууп кирдик дешти. Анан мен өзү 2 күндөн бери арыздык семинарда дедим. Адамдар жүрүп келип килендер жазылса балдар чуркап чыккан экен, азыр мен сурасам кайра алып киргенбиз, алып кирип кеткенбиз дейт. Мен азыр сурадым да, сен жоноккандан кийин сурасам жок, неме балдар чуркап келген экен, машина көп болжол жээгине чыгарып туруп жетип кичинен алып кирип кеткенбиз деди. Кабарбайм десе ар ким ар кандай жеткире берет да. Завучум немеге тарификация тапшырганын кеткен, класс жетекчилери болгон экен, ушул жер мен сурасам класс жетекчилер бар эле, балдар чуркап кеткен, анан чыгып машиналар жолдун чоң центральный жол да, анан бул жагында да машина бул жактан болду деп балдарды өткөрбөй туруп анан алып кирип кеткенбиз дейти. Неме балдар чуркап чыккан экен дейт. Жолдун бою анан баарынын биринин атасы биринин тайкеси дегендей, анан чуркап чыккан окшойт, ой атам келди, тай атам келди деп.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүнө ужатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Кийинки угарманыбыз Жалал абад шаарынан Улукбек Кабылов суроо салат. Ал эмне үчүн телерадиолордо, басылмаларда гриппти кыргыз тилинде сасык тумоо деп колдонуп жүрөбүз, жөн гана тумоо десек болбойбу, дейт угарманыбыз.
Менин мамлекеттик тил комиссиясына жана журналисттерге бере турган суроом бар. Эмне үчүн орус тилинен алынган грипп деген сөздү сасык тумоо деп туура эмес айтып жатасыздар? Аны тумоо оорусу же болбосом тумоо эпидемиясы деп айтса болбойбу? Биздин коңшу элдерде, Өзбекстанда, Казакстанда радиолордо антип сасык тумоо деп айтылбайт. Ошолордун алдында дагы уят болуп жатабыз. Ушул нерсени качан оңдоп коесуздар? Чоң рахмат. Мен Жалал абад шаарынан Кабыл Улукбек.
Бул боюнча мен кесиптешим кыргыз эли акыны Шайлообек Дүйшөевке кайрылганымда, сасык тумоо деген сөздү кыргыз эли эзелтен бери эле колдонуп келе жатканын белгиледи.
Кыргыздар тумоону ошо сасык тумоо деп да койгон. Орусча насморк, простуда, грипп дегенди ошо сасык тумоо деп коюшкан да. Анан улуу тумоо дегени да бар, чечек оорусун улуу тумоо деп койгон. Чечек чыкканда үрүм кылып кара кийик деп камандын этин берген, бээде аюунун этин берген. Сасык тумоо деген баягы грипп, мурундан чимкирек куюрып анысы сасып турса, күйдөп турса, анан ошон үчүн сасык тумоо деп, анан аны жанагы ык дегени калып калып кээде сас тумоо деп да коюшкан кыскартып. Ал сасык тумоо деген ал өзүбүздүн сөзү, сас тумоо деп деле айтышат, сасык тумоо деп айтышат. Ал кыргыздын байыртан бери келеаткан сөзү. Анын баарын жок кыла берсек анда баланча минтип атат, түкүнчө минтип атат деп. Куш тумоо дегенди туура эмес айтып жүрүшөт. Куш тумоо чочко тумоосу деп эч качан үй жаныбарлар же жан жыныбарлар тумоолобойт, аларды илдет каптайт. Куш илдети, чочко илдети деп койсок болот. Тумоологон адам гана тумоолойт.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов бул жолу эл үнү аркылуу коомчулуктун көңүлүн сейрек болуп кеткен жапайы жаныбарларга кыргызстандыктардын улуттук оюндар деген шылтоо менен кол салуулардан улам тукум курут болуу коркунучу өсүп жатканына бурат.
Көчмөндөр оюн өткөрүлдү. Ал жерге миңден ашык кыргыз үй тигилди. Кыргыз үйдүн ар биринин ичинде бирден карышлардын териси, бирден түлкүнүн териси, кара тооктун кеби, кекириктин кеби, Убаздын кеби, Архаздын мүйүзү, Чеченин мүйүзү, көпчүлүк кыргыз үйлөрдө ошолор ошол жерге коюлду. Жана ошондой эле кызыл китепке алынган табылгы деген өсүмдүктөн жасалган камчы дагы ошол жерде илинип кээ бир адамдардын колдорунда жүрдү дейбиз. Bu köçmenlerin öz mezgilinde özünün yaratılışına yasakan cırtkırtlarca memleti versek değilim. O şunda öyle cırtkırtlık memle, buna bugünkü gün geçeyin ulandırıp gelirdi. Egezde biz köçmenler oyunu mındalarda ulanda durgandasak, anda kırgız eli özünün yaratılışına cırtkırtlarca memleyle mındalarda ulanda versek değilim. O sonduktan köçmenler oyununla toksatığını, sonra saldırındı, köçmenler oyunu kadarından çıkarıl gerek diye söyleyemin. Bişkek şaharından Halil Tüftan.
Bişkek şaharından Kuanıç Düyşeyev bolsa, Elin Arkulu özünün ırlarını oku berdi. Anda Kırgızstandagı sottor jana parakorçuluk туралы айтылат.
Кылбыш керди актаган, кыйын экен кайран сот. Уурларды жактаган, укмуш экен кайран сот. Камалбайт экен каракчы, акталат экен алдамчы. Сот толбойт экен эч качан, ишендирген элди жалганчы. Сотторго болсо баары бир, тыйыным берген кутулат. Тогурдаган бир байкуш 9 жылга тутулат. Уурлар жейт тойгончо, өлгөнчө аңгарганат. Сотторуң алып тыйынын, аларын актай акталат. Кээ бир атка минерлер, кимге болот кемеңгер? Акталып жатат карачы, элди мүлкүн жегендер. Кимдерди булар соттошот? Сотторуң соттойт байкушту. Олигархын соттолбойт, соттой албайт алып кушту. Кете берсин соттолуп, пайда жок сотко жакырдан. Кантип соттойт байларды, жем жедирип жатса акырдан. Ушундайды көргөн жаштарда коррупционерлерден таалим алышат. Акталам деп ар дайым эл мүлкүн жеп тоногонго барышат. Коррупцияны тиби орду менен жоёлу деп уран чакырдык. Өзүбүз коррупционер болуп туруп, жоголсун коррупция деп бакырдык. Бир тобуна иш козгоп, уралап сотко ашырдык. Сотторуң аларды соттобой, карайлап кайда качырдык. Коррупциянын түбү терең, чар тарапка тамырлап кеткен. Коррупциянын бою узун, 7-нчи кабатка жеткен. Күрөшүп жатабыз коррупционер менен, камадык, сотко ашырдык деген. Ал балким кармашып жатышпасын. Коррупционер коррупционер менен жалгыз адамдын колунан эмне келет, аны элдин баары билет. Жалпы журтум жапырт күрөшсөк, ошондо коррупция ийге келет. Бишкек шаары Кубаныч Дүйшеев.
Ушуну менен эл үнү уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-316163 жана мобилдик телефонубуз 0550-506955. А WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун 24 сентябрдагы таңкы эфири уланууда. Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси үзөңгүлөш жана атаандаш саясатчылардын партиялардын ыркын кетирди. Соңку компроматтар кармашы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Саясий тирештен улам тагдыры арсар турган көпчүлүк коалиция акыры тарайбы? 6 жылдан бери катылып жаткан Кадыржан Батыровдун ишин көтөрүү менен бийлик акыйкаттыкты издейби же убактылуу өкмөт мүчөлөрүн куугун туктайбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө Жогорку Кеңештен КСДП фракциясынын депутаты Узарбек Жылкыбаев жана 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев катышты. Азыр назарыңыздарга ошол тиеле берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Көрсөтүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси үзөңгүлөш жана атаандаш саясатчылардын партиялардын ыркын кетирди. Соңку компроматтар согушу эмне менен бүтүшү мүмкүн? Саясий тирештен улам тагдыр арсар турган көпчүлүк коалиция акыры тарайбы? 6 жылдан бери катылып жаткан Кадыржан Батыровдун ишин көтөрүү менен бийлик акыйкаттыкты издеп жатабы же болбосо убактылуу өкмөт мүчөлөрүн куугунтуктайбы? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмиль Каптагаев жана Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Узарбек Жылкыбаев. Саламатсыздарбы? Оолу саясий чөйрөдөгү соңку кырдаал туурасында кыскача видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Жаап жашырган кыңырыштериңер эртели кеч ачыкка чыгып, ачыкка чыгат. Кудай бар, кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылып, ачылып баштады.
15-нчи жылы Ибрайым Халбек президентке ошол жерде бериптир базаны. Шершов, Максим Бакиев, Данияр Үсөнүптөрдүн жери.
Жердин көлөмү 2,7 гектарга чыгат. 2015 жылы, 12 май Ибраимова жараны Атамбаев Алмашар Сенишка 33 миллион сомго сатат.
Өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун аныктап чыгуу үчүн мекемелер аралык топ түзүүнү тапшырды.
Жакында аресттер башталат. Балким уже бүгүн, балким уже түштөн кийин мени камашат.
Бул Байкаловдун истерикалык сөздөрүнө кандайдыр бир баа берүүгө биздин убактыбыз эле жок.
Эмиль Мырза, мына Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өткөн аптада президентти Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Азыр эле көрдүңүз кыскача өзүндө. Бирок муну бийлик өкүлдөрү курулай каралоо деп, анан президент Текебаевдин айткандары боюнча иликтөө жүргүзүүнү башкы прокуратурага тапшырды да. Сиз мындан аркы иликтөөлөрдүн жүрүшүн кандай элестетип жатасыз?
Эми бул жерде иликтеп деле көп нерсе кереги жок. Анткени ошол жер убагында завод аркылуу Бакиевтерге сатылып, революциядан кийин завод соттошуп, ошол жерди кайра алып атпайбы Бакиевтерден. Кайра алгандан кийин шартка ылайык ошо жерди заводдун негизги мүлкүнүн тизмесине киргизиш керек болчу. Аны үчүн заводдун директору ошо кездеги Ибраимов ал мамлекеттик мүлк фондуна өкмөткө кайрылыш керек болчу. Ушинтип соттошуп атып могу мүлктү алдык, ушуну биздин мүлктүн тизмесине киргизип койгула деп. Ошол нерсени жасабай туруп, буну кымырып кармап туруп, бирөөгө сатып, андан аялына сатып, анан кийин Алмашар Шенишке саткандын өзү бул кымырыш катары. Кандай болгон күндө дагы эми Алмашар Шенишевичтин мен мисалы үчүн уру катары же алдым жуттум катары билбейм. Бул киши андайдан таза киши, муну ачык эле айтчубуз керек. Бирок бүгүнкү күндө жер Бакиевтерге таандык болуп, ошо жерге президент үй салганы так болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр талашып тартышпай, мыйзамдуу мыйзамдуу дебей эле президент бул жерди ушул бир балдарга бир оорукана, эс алуу жай катары берип эле, анан кийин тиги Албек Ибраимовдун жоопкерчилигин караш керек.
Бул жерде айрым талдоочулар эгерде бул иликтөөнүн жыйынтыгы чыга турган болсо, анда бул маселе боюнча президенттин өзүнүн же болбосо Текебаевдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген позицияны айтып атышпайбы?
Бул жерде кандай Текебаевдин
жоопкерчилиги? Эгерде ким күнөөлүү? Эгерде Текебаев айткан маалымат такталса, анда президент тараптан жооп берилиш керек.
Жок, бул жерде так болуп турат. Бул жердин кыймылы так болуп турат. Аны Сарпашев документ менен көрсөтүп атпайбы?
Бийлик болсо каралоо деп атпайбы?
Жок, каралоо дегени Алмаз Саршанович өзү тартып алгандай. Жок, өзү тартып алган жок, ал сатып алды. Макул, мыйзамдуу сатып алды. Бирок ошо канчалык мыйзамдуу сатып алган күндө дагы жердин тарыхы чатак, анын баш кандайдыр бир мезгилде Бакиевтерге тиешелүү болуп турганын өзү чатак болуп турат да. Эми мындан ары кантип жашайт? Бакиевтерге тиешелүү жерге үй салып алып, ошо Бакиевдин жеринде кантип жашайт? Кеп ошо жөнүндө болуп атат да. Моралдык, этикалык жагы жөнүндө.
Улутташтырылган пансионаттар жөнүндө сөз болгондо сиздин да атыңыз аталбады беле, баягы Витязь боюнчачы? Анда дагы ошол сизди тууган туушкандарыңызды ошол жерде иштетип жатат дегендей катты алып алган дегендей маалыматтар чыкпады беле? Ошол нерсеге окшош эмеспи?
Жок, бул жерде эч окшоштук. Эми Чоктал менин бүт тууганым, 6-атабыз, 7-атабыз менен баарыбыз тууганбыз ал жердечи. Чокталдан ким иштесе да менин тууганым болот. Анан Витязьдан кандайдыр бир мүлктү жашырып өзүнө анан жакындарына каттатып алды деп жазып атышат. Муну азыркы ошол эле Фарид Баш болгон бийликтин пресс службасы жаздырып атат.
Ага чейин тууган туушкандар иштетип жатат деп.
Жок, ал жерде иштеген баары тууганым. Чокталдагы пансионатта мына 15-16 пансионатта иштегендин баары менин тууганым. Ал жерден мага тууган эмес киши жок. Анан ошол эгерде мындай эле айтып атам да менчи. Витязь азыр өкмөттүкү. Өкмөткө түз карайт. Өкмөттүк ишкана. Эгерде ошонун ичинде катылып жаткан, мага катталып же менин жакындарыма катталып жаткан мүлк болсо өзлөрүнүн колунда турат да, минти барактап көрүп эле алып чыгып, ай, мунун мындай турбай деп документ менен көрсөтүш керек да. Бул жөн эле беттырмарлык каралоо сөз.
Түшүнүктүү. Узарбек мырза, мына Текебаевдин билдирүүсүнөн кийин эле Ала Мүдүн районунун Койташ айылынын бир нече тургуну Ак Үйгө келип, Текебаев менен жолугуп, президенттин үйүнүн курулушуна баягы каршыбыз деген айлыктардын аты жөнүн ачык айтууну, тек эле бир өздөрү жашаган аймакта болуп жаткан окуяларга киришпөөнү талап кылышты. Текебаевди айылга кел деп дагы чакырышты. Кечиресиз, айрым коргоочулар аларды бийлик алып чыкты деген дагы ойлорун айтып атышат. Муну менен суроо жаралат да, бийлик мурдагы эле эски бийликтердин ыкмасын пайдаланып жаткан жокпу? Мунун аягы баягы элдин ортосунда бир бөлүп жарууга алып келбейби деген суроо туулат.
Мен ал видеороликти да көрдүм. Ал жерде ошо жанагы Өмүрбек Чыркешев менен сүйлөшүп аткан жигиттер ошо Койташ айылынын тургундары экенин билем. Биздин партиянын мүчөлөрү болот. Бирөөсү да. Анан ал жигиттин характерин да билем, ал бирөөнүн айтканы менен жүрбөйт, өзүнүн эле баягы инициативасы болуш керек. Анткени баягы андан кийин телефон менен сүйлөшкөндө да мен өзүм эле баягы тастыкташ үчүн келдим. Анткени ал ошо Койташ элинин атынан айтты, Койташтын баардыгы каршы ошого деп арызданышты деп. Эл менен сүйлөшсөк бирөө да андай кайрылуу жасабаптыр Текебаевко деп, анан ошондуктан келдим деп өзүнүн инициативасы экенин айтты да.
Бирок ал жигит бир нерсени тактайт. Бул мүлк Бакиевдерге тиешелүү болуп анан колдон өткөнүн билген эмес экенбиз дегенди айтышты. Мына видеодо көрүнүп турат.
Азыр эле ошол Эмилбек мырза айтып атпайбы, ошол жанагы талаш болуп аткан, ызы чуу болуп аткан жер азыр кайра иликтенип, мисалы башкача бир максатта пайдаланылыш керек депчи. Ошондой мүмкүнбү?
Эми аны ошол мүлктүн ээси өзү чечиш керек да.
Мисалы сиздин жеке көз карашыңызда ошондой болушу керекпи?
Болушу керек деп айта албайм, бирок эми ал эми саланатып жаткандай баягы моралдык жагы деп атпайбы. Анан ал мындай да, мисалы каралап атат деп баягы бийлик тарап Текебаевге доомат коюп атат деп атпайбы. Алар эми мындай да, бийлик тарап, мен деле айтып атам да, мисалы президент как гражданин катары сатып алыптыр. Аз акчага эмес, 33 миллионго деп баягы документтер турат. Саткан киши налогторун төлөптүр деп атат, ал киши дагы бирөөдөн сатып алыптыр деп. Анан эгер эле бекер менчикке чыгарып алса, же болбосо баягы базар баасынан төмөнгө алып алса, жаап жашырып туруп өзү эч кимге айтпай алып алса, анда айтат элек басып алыптыр депчи.
Бирок жердин төркүнүнө эмне үчүн кызыккан эмес деген моралдык суроо болуп атат да, мисалы революциядан кийин депчи.
Эми аны менин оюмча ошо жерди сунуштаган, ошо үй салайын деп, ошо айылына, өз айылына үй салайын, ошо пенсияга чыккан убакта жашайын өз айылында деген оюн баягы жанындагы адамдар менен бөлүшсө, анан ошо жерди сунуштаган адамдарга бериш керек го деп ойлойм да бул суроону.
Эми бул жерде бир топ кызык суроолор болуп атпайбы? Биринчиден Албек Ибраимовдун аялы алгандан кайра Атамбаевге сатканын ортосу бир жума өтүп атат. Алган баасы 24 миллион, саткан 33 миллион. Бир жуманын ичинде 9 миллион сом эмне үстөк болуп кетти деген суроо элдин баары сурап атат.
Ал пайда көрүп атат деген сыяктуу.
Ошо эмне себептен эң жакын жанында жүргөн кишиси президенттин эсебинен 9 миллион сом пайда көрүш керек. Экинчиден, бул маселенин дагы бир мындай бир кыңыр ишке байланыш бар сыяктуу баягы түс берип турган жагы, сатканды уюштурган киши Албек Ибраимов болуп атат. Ал мүлктү кыңырып кымырып жымырып калып атат, жалпы тизмеге киргизбей, анан дагы бирөөнө сатып, андан аялына сатып алып анан президент. Ошонун үстүндө турган киши президенттин жакын кишиси болгону да бул моралдык этикалык жактан бир топ көлөкө түшүрүп атат да.
Бул бир ошондой бир факты жөнүндө айтылбадыбы? Анан Текебаев мындан тышкары Батукаев президенттин көрсөтмөсү менен чыгып кеткен деп айтып, соңку билдирүүлөрдөн кийин эми анын артынан атайын кызматтын өкүлдөрү күнү түнү 5 машина менен аңдып жүрөт деп айтты да. Анан бийликтин аны камакка алып коюшу мүмкүн, ошондуктан даярданып да жүрөм дегендей пикирлерин айтты. Анан эгерде конституцияга карай турган болсок, 72-нчи берене боюнча Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишмердүүлүгүнө баягы айткан сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылбайт эмеспи? Анан бул жерден суроо жаралат да, анын баарын фракция лидери билип турат, көрүп турат, эмнеден кооптонуп атат да, же болбосо ошол мыйзамдын баарын басып өтүп бийлик басым жасай алабы?
Эми мен менин жеке пикиримде Текебаевди камай коюш оңой иш эмес. Анткени Текебаевди камайбыз деп Акаевдер да аракет кылган, Текебаевди камайбыз деп Бакиевдер да аракет кылган. Эми бул Кыргызстандагы белдүү саясатчылардын бири, дүйнөгө таанымал саясий ишмер. Ошон үчүн жөн эле көчөдөн алып барып эле зордук менен камаш мүмкүн эмес.
Бул коргонуу тактикасы жагында.
Эгерде камоого аракет болсо, анда далилдер, жүйөлөр, фактылар так болуш керек да. Бул бирок жанагы аңдып атат дегени, артынан жүрүп атканына ишенсе болот. Анткени биздин атайын кызматтар, ошол эле ички иштер министрлиги менен коопсуздук кызматы негизинен өзгөргөн жок да.
Эмне максат менен
аңдышы мүмкүн? Батыш фронтунда иштегендер, ошол кезде лейтенант болгондор азыр майор болуп отурат, ошол кезде майорлор азыр полковник болуп отурат. Иш стили негизинен өзгөргөн жок.
Эмне максат менен аңдышы
мүмкүн? Аңдышканы эми ошол эле да, эми президенттин буйругу болуп атат, буларды карагыла деп атат, ошого бир илинчек табабызбы, кошумча бир да бир материал табабызбы деген эле өзүлөрүнүн иши.
Уруксат берсеңиз жооп берип коеюн. Баткаев ичинде да болду. Ошол убакта генпрокурор болуп иштеп турган Аида Саляновнын интервьюсун бүгүн да чыгып атат маалымат каражаттарында. Эч кандай Алмаз Шаршенович Атамбаевдин тиешеси жок, баягы жоопкерчиликти айтып атам деп атат. Бул биринчи ал Баткаев боюнчачы. Экинчи бул
мында сиз жала деп эсептеп атасызбы?
Жала деп эсептеп атам. Эч кандай негиз жок эле баягы мамлекетте болуп атканын баарын эле президентке түртө берсең да кандай болот. Анан экинчиси жанагы кечээ күнү
анда сиздин көз карашыңызча Баткаевдин чыгып кетишине ким айыптуу деп эсептейсиз эгерде?
Ошол боюнча комиссия иштебеди беле? Депутат комиссия иштеген. Мен ал убакта депутат болгон эмесмин да. Баягы Кыргызстандын жараң катары кабарды билип жүргөм. Күнөөлүү деп мындай айтканда баягы жөнөкөй сөз менен айтканда крайний кылып тиги Турсунбек акынды кызматтан алышпады беле сөздүн ачыгы. Эми экинчи маселе жанагы
ал эмес деп сиз ишенесиз да туурабы?
Кимди?
Сиз Турсунбек акын деп ойлойсузбу? Же ошол ушак бойдон эле деп ишенесизби?
Аны билбейм кимиси күнөөлүү экенин. Аманы баягы атайын кызматтар иштеп прокуратура өзүнүн баасын берип бул боюнча негизги суроону ошол убакта дагы иштеп турган Рысалиев Зарыл мырза жакшы бүт да билет болуш керек. Бул аркасынан аңдып жүрөт боюнча көчө күнү маселе болду жогорку кеңеште. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлгөнгө чейин барышты Эдил Байсаловдун выступлениясы боюнчачы. Анан генпрокуратурадан да келишти, ГКМБнын да замы келип эч кандай аңдоо жок, ачык мындай айтканда баягы ответственность айтып атабыз деди. Анда өмүрбек Чиркеш анда аркамда жүргөн машинелер менен жигитче өзүм сүйлөшүп алайын деди. Сүйлөшүп алыңыз деди анда алар менен. Анан бүгүнкү күндө сиз айткандай жанагындай коркунуч камап коет деген жок. Мисалы Эдил Байсалов айтып атпайбы, бүгүн түштөн кийин деле камалып коетпу? Эч кандай негиз жок. Аны камап койгонго дагы, бүгүн камап коет дегенге дагы, анан баары мыйзам чегинде эле иш жүрүп атат. Анан баягы кандай десем саясий пиар шоуга айландырып атышат да. Мунун баары кайсыдан келип чыкты? Жанагы сиз айтып кеткен алдагы конституциялык реформадан келип чыкты. Баардыгы
шоу пиарга эле байланыштуу болуп атабы?
Мындай эмес. Мына мисалы үчүн 10-жылга чейин ошондой эле аңдуулар болгон. Мына менин эле үйүмдүн жанында артында жок дегенде 2-3 машине жүрчү.
Ал өзгөргөн жокпу сиздин көз карашыңызда?
Жок, ошондой ошол эле кызматта. Азыр ошолор эле иштеп атат, ошол эле балдар, ошол эле офицерлер иштеп атат. Ошондо деле биз кайрылчубуз. Мына аңдып атасыңар дегенде ошондо деле жооп беришчү. Биз эч кимди аңдыган жокпуз, силердин бизге эмне кереги бар деген жооп ошондо деле беришчү. Азыр деле ошол жооп берип атат. Менин оюмча бул маселе боюнча тереңирээк мындай бир иликтөө тереңирээк караш керек. Ал эми Батукаев боюнча дагы азыр тиешеси бар же тиешеси жок деп эч ким айта албайт. Анткени ошо убагындагы болгон жана иликтөө калпыс болгонун ошол эле Жанар Акаев өзү камера көтөрүп алып азаттыктын бир толук бир көрсөтүүсүн даярдап көрсөткөнү мына бүгүн деле интернетте турат.
Ошол ара жолдо калган иштердин баары калкып чыгып атпайбы?
Жок, караш керек муну. Кайра терең караш керек.
Текебаевдин билдирүүсүнө жооп кылып айтор бийлик дагы Батыровдун дагы качканын эстеди. Ийин коогасын уюштурган деп айып менен сыртынан өмүр бою ажыратылып эркинен 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун ошол чет өлкөгө качуусу дагы иликтен иши керек деп айтты президент. Анан мисалы конституция боюнча ушул саясий күчтөр арасында тиреш чыкпаса эгерде анда бул иште эч ким деле эстемек эмеспи?
Мүмкүн. Кечээ күнү мисалы ушу Кадыржан Батыров боюнча ал биздин граждан болгондон кийин кенен кирип чыкканга чет өлкөгө чыкканга укугу бар. Ал кайсыл убакта чыгып кеткенин билбегенден кийин эмнеге антип айтып атасыңар дегендер да болду көчө парламенттечи. Анан ал жерде так айтылды 14 майда иш козголгон экен Кадыржан Батыровго. Андан кийин 19 майда дагы бир иш козголгон экен ипподромдо болгон окуя боюнча деди. Июнь окуясында Кадыржан Батыров ошол жерде жүргөн. Значит, ал иш козголгон киши чыгып кеткенден кийин, значит, ошого жана жардам берди деген маселе ошондон чыгып атат.
6 жылдан кийин азыр эске салынып жатканы бул баягы саясий атаандаштарга каршы бир курал дагы болуп берип аткан жокпу?
Жок, бул жерде 6 жылдан бери эки жакка тең бирдей суроо экен да булчу. Мисалы Өмүрбек Чиркеев азыр айтып атат. Могуну кылдыңар, тигини кылдыңар депчи. Ну 6 жыл өттү, эмнеге унчукпай жүргөн? Мисалы кечээ күнү айтып атат, референдум жөнүндө мыйзамды. Биз 30-сунда, 28-сунда тиги чыныгы акынчы болуп суранганынан эле киргизе койгонбуз шашып депчи. Анан сговорго барып алышуу абагында мисалы. 3 жыл мурун башка сөз сүйлөшүп, 6 жыл мурун башка иштерди кылып алышып мисалы. Анан бүгүн 6 жылдан кийин айтып атканы аксакалдардыкын деле түшүнбөй атабыз биз жаш саясатчыларчы. Анткени ошол убакта эмнеге анда жаап жашырып атып эле анда.
Жаш саясатчылар таң калып жатышат да, эмне үчүн мурдагы саналаштар эмнени бөлүшө албай каршылашка айланды?
Эми бул баягы көкөтөйдүн ашы көп чатактын башы деп бул референдум маселесинен чыгып калды да.
Вот референдум. Анткени мунун баары ачылмак эмес. Мына
референдумга биз мына убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү эмне үчүн өзүбүздүн оюбузду айттык? Анткени айтканга биз тарых астында дагы өзүбүздүн ошол кездеги чогуу жүргөн баягы үзөңгүлөштөр астында милдетибиз болчу. Биз 10-жылы конституцияны алып чыгып атканда сүйлөшкөнбүз. 20-жылга чейин тийбейли, анткени Акаевка кетирген революция дагы, Бакиевди кетирген революция экөө тең негизги себептердин бири конституция болгон. Бакиев 10-жылы конституциялык реформа даярдап, бийликти мурас катары уулуна калтыруу шарттарын конституциялык соттон өткөрүп алган, ошо туура деп. Мына ошол шартта бул дагы бир саясий негиз болгон. Ошон үчүн бир 10 жыл бир каникул кылалы, мораторий кылалы. 10 жыл ичинде 3 жолу жогорку кеңеш шайланат, 2 жолу президент шайланат, саясий элита алмашат. 10 жыл бир конституция менен иштеп тажрыйба пайда болот. Конституциянын оошку ишин, кемчиликтери көрүнөт, артыкчылыктары көрүнөт. Мына ошол 10 жылдан кийин 20-жылы өзгөртсө, мындай бир толук бышкан, калыптанган саясий ой менен өзгөртүүнүн күчлүгү болот деп туруп, биз ушу 10 жылдык мораторий киргизгенбиз. Буга Алмаш Ашенович өзү да макул болгон, баарыбыз макул болгонбуз. Ошол 10 жыл ичинде жогорку кеңеш конституциялык реформа жүргүзүүгө конституция кол салуу укугунан ажыратылган. Биз эмнени айтып атабыз? Бүгүнкү күнү биринчиден мораторий бар, экинчиден референдум өткөрүү мыйзам жок, үчүнчүдөн бүгүнкү күнү демилге кылганга жогорку кеңештин укугу жок. Эгерде элдин укугу бар, ал үчүн 300 000 кол топтоп элдик демилге кылып көтөрүп чыгыш керек болчу. Ой, биз эл мына бекиткенбиз силердин конституцияны, бирок моуреки боу бореки шарттар боюнча конституцияны иштебей атканына байланыштуу өзгөртөлү деп мына 300 000 кишинин колу менен келдик, өзгөртүп бергиле деш керек болчу.
Анан баары бул жөнүндө көп сөз болду, бизде кечиресиздер убакыттары, мүмкүн болушунча суроого түз жооп берсеңиздер да. Мына Кадыржан Батыровдун катышы боюнча кылмыш иши козголду деп эдикпи, сиз бул президенттин кадамын кубаттадыңыз. Демек сиз бул иштин азыркы баягы бийлик оппонент болуп жаткан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө эч кандай деле мындай зыяны тийип калбайт деп ишенесизби?
Эми Кадыржан Батыровду түз колунан жетелеп качырып ийди деп мен бир дагы бирөөнөн мындай далил катар бир факт мына чогуу эле жүрүп көргөн жокмун.
Бирок президент Атамбаев менен көп жолуккан деп айтып
жүрөсүз. Мен айттым, менин көз алдымда Кадыржан Батыров менен президент Атамбаевдан көп жолуккан кишини мен көргөн жокмун. Ошол 10-жылы апрель май айларында Кадыржан Батыров Атамбаев менен абдан тыктыз байланышып көп жолугуп турган. Буга мен күбө катары айтып атам. Мына дайырлуу окуяны айтып берейин. Мына Кадыржан Батыров, Вахит Эргешев жана дайыр өчү мен Атамбаевдин кабинетинин жанына барып калсам, Атамбаевка кирген турушуптур. Вахитти тааныйт элем, киришти. Мен өзүм кабинетиме кетип калдым, бирок да Атамбаев ички телефон менен чалды. Ушундай мына өзбек диаспорасы келди. Биз булардан кызмат орундарын дайындашыбыз керек, өзбектерди дагы тартышыбыз керек. Сен мына азыр сага барышат, ушулар көрсөткөн кандидатуралардын анкеталарын камда биз кызмат орун дайындашыбыз керек. Андан кийин алар мага келишти, сүйлөштүк. Анан Кадыржан Батыров ошондон кийин мен ошондо биринчи жолу көрүшүм, биринчи жолу таанышым. Чындачы, ушул иштер боюнча 1-2 жолу телефон чалды. То есть мен Атамбаев менен сүйлөшкөнүн көргөн киши катары айтып атам.
Түшүнүктүү. Бул кадам ошол акыйкатка жетүү аракетиби бийликтин, президенттин? Же болбосо чындап эле бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө куугунтук аракет болуп калышы мүмкүнбү?
Бул жерде эч кандай убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө куугунтук болбойт го деп атам. Акыйкатка жетиш үчүн эле болуп атат. Анан жанагы чырдын башы референдум боюнча болуп атпайбы маселечи, конституция? Мисалы жакшы сүйлөшүптүрсүздөр, 10 жылга тийбейли деп. Бирок мындан 2 жыл мурун эле Текебаев сунуштаган, Чыныбай Турсунбеков колдогон, Кулов болуп конституцияны өзгөртөлү дешкен. Туурабы? Аны элдин баары билет. Жакшына кайда өзгөртөлү, убакыт келди, бая бир орунда турбайт экен биз, алдыга жылып атабыз, мезгилдин талабы болду деп сунуштаган. Анан эмнегедир бүгүнкү күндө Текебаев кайра каршы чыгып атат.
Сиз себеби эмнеме деп түшүнүп атасыз жеке пикириңизди?
Жеке пикирим мындай, эл ичине амбиция деп койсо болот, ошол быйылкы конституцияны өзгөртүүнү сунуштап атканда ошо авторлор азыркы конституцияны сунуштап аткан фракциялар Текебаевди мындай айтканда кошпой койгон да.
Ошол үчүн элеби?
Ошол үчүн эле деп ойлойм мен.
Эми муну менин оюмча мындай тереңирээк деле караш керек го. Бирок ушул президент өзүнүн оозу менен бүгүнкү күнү референдумга каршы чыккандын баары козгундар, каргалар, анан кийин эл бузарлар деп атканын өзү туура эмес. Бул президентке да жарашпай турган сөз, эл башы катары анын айтпай турган сөз. Эгер эл бузар катары айтса, мен бир нерсени так айтып коеюн, мына президент 31-нде сүйлөп атып айтты булар деп, мына временщиктер убактылуу өткөрүл мезгилдин президентин дайындап коюшту, бул легитимсиз фокус жасашты деп атпайбы? Мына мен атайын документтерди алып келдим. Биринчиден ал айтып атат, мен айтып коеюнчу, бир эле 32 секунд. Мен айткам дейт. Эгерде эски жогорку кеңеш менен тиги президентти шайласак, балким кан төгүлбөй калат эле. Ошентип шайлатышыбыз керек болчу. Мен айтсам укпай койду деп атат. Бул сөз жалган. Мен ачык эле айтайын. Анткени жетисинде, кечинде декрет, мына бийлик жөнүндө декрет кабыл алганбыз. Ошонун 3-чү пункту катары 4-чү шайланган Кыргыз Республиканын жогорку кеңеши ушул декрет менен таркатылат деп турат. Жетиси күнү жогорку кеңеш таркаган. Бул биринчиси. Экинчиси мынакей дайыр документ. 19 майдагы 39 декрет. Бул жерде өткөрүл мезгилдин президенттин киргизүү ошол кызмат ордуна Отунбаеваны дайырдоо жөнүндө болот.
Демек сиз бардыгыбыз билген, биз баарыбыз тең күбө болгонбуз деп атасыз да, туурабы?
Ошол эмес, мынакей Атамбаевдин колу турат. Мынакей Атамбаев башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү катардагы Каптагаевтай мүчөсү эмес, Орозо Исаковдун биринчи орун басары катары кол коюп атат. Ушул декрет туура убактылуу өткөрүл мезгилге президентти киргизип эжени дайындайбыз деп атат. Үчүнчү дайыр мынакей ошол кайрылууда жалган сөз да, жалган. Эл эмнеге добуш бергенин билбей калды, фокус болду деп атат. Мынакей мен бир эле кезиттеп келдим. Слово Кыргызстан атайын мына 40 000 тираж менен чыккан. Бул жерде мына убактылуу өкмөттүн бир декрети, эки декрети жазылып турат. Конституциянын тексти толугу менен жазылып турат. Экинчи декретте мына татынакай эле жазылып турат. Өткөрүл мезгилдин президенти катары Роза Отунбаева бекитилсин деп турат. Эми ушундай нерседе президент башы менен кызыл кулактык кылып саясий бир кызыкчылыкты көздөп бизге жала жаап кузгундар, каргалар, анан эл бузарлар деп анан өзү ушинтип элди бузуп отурганын өзү менин оюмча бүгүнкү күндүн шартына туура келбеген шарт
болчу. Өөн учураган жокпу азыркы документтер жөнүндө маалыматтар?
Бул документ муну эч ким таана албайт.
Ошол убакта чогуу иштешкенде мындай болду да, эми сөздүн ачыгы 30-унда убактылуу өкмөт мүчөлөрү сиздер баягы кайрылуу жасабадыңыздар го. Ал жерде деле президентти күнөөлөгөн нерселер болду да. Анан 31-нде ошого карата жооп кетти го деп ойлоп атам да. Мисалы жанагы узурпация деген сөздү жаздыңыздар да ал жерге.
Туура жаздык. Ал жерде мындай жазылып турат. Бул референдум менен ушул өзгөртүүлөр менен бийликтин узурпациясына жол ачылып атат деп атабыз.
Мурунку өзгөртүүлөрдүн айырмасы азыркы конституцияга өзгөртүүнүн, бул жерде президент өзүнүн укуктарынан ажырап атат. Өкмөткө берип атпайбы? А мурункуда
кайсы укугун берди?
Эми көп укуктарын берип
атат. Эчтеке берген жок. Кеңешке берип атат. Эчтеке берген жок. Президенттин укуктары азыркы силер киргизип аткан өзгөртүүлөрдө президенттин укуктарына эчтеке тийген жоксуңар. Бир дагы укугу тийген жок.
Министрди назначение боюнча эмес.
Жок, эми ал министрди назначение ал президент азыр деле ал бул мындай айтканда нотариальный акт сыяктуу эле министрлерди коалиция дайындайт, туурабы?
Туура.
Президент аны жана юридикалык гана бекитет. Президент бул министриң жарабайт деп кетире албайт азыр дагы.
Азыр мына ушул чыр баягы ырбап эле баратпайбы? Улам жаңы компроматтар чыгып атат, улам жаңы маалыматтар чыгып атат. Анан бул деген баягы коалициянын ичиндеги жагдайга да өзүнүн таасирин тийгизип атат. Өзүңүздөргө белгилүү сиздердин лидер Ата Мекен менен Өнүгүү Прогресс фракцияларын коалициядан чыккыла деген дагы баягы өзүнүн позициясын билдирди. Ата Мекен чыкпайм дейт. Республикада журт болсо, эркиңер болсо, бириңер чыгып кеткиле дейт. Анан ошондон улам КСДП фракциясы коалициядан өзү чыгып ошол көпчүлүк коалицияны уратышы мүмкүн деген дагы сөздөр айтылып атат да, азыр жагдай кандай?
Бүгүнкү күндө андай маселе жок. Биз фракцияда мурун баягы иш тартиби боюнча жумасына бир жолу чогулуп турсак, азыр күнүнө чогулуп сүйлөшүп атабыз. Бул өлкөдө болуп аткан
акыбалды. Принципиалдуу келишпестик болуп калды, мындан ары эми кантип иштейбиз дегендей бир сөздөр айтылбады беле?
Айтылган, бирок ал эми ошол маселе боюнча айтылган да. Мисалы, жана конституциялык комитет боюнча, мыйзамдуу комитеттин төрагасы баягы джентльменский соглашение менен ЭСКга тийсе, анан ортодон эле чыга калып, жок, бул биз дагы талапкерибиз бар деп чыга калып, мисалы өнүгө талашып калды да, мындай айтканда коалициянын ичинде туруп.
Сиз ыдырабайт деп ишенесизби коалиция?
Ыдырап да кетиши мүмкүн. Ага эч ким ага кепилдик бербейт. Бирок биз КСДП фракциясы бүгүнкү күндө ал коалицияны бузабыз, чыгабыз деген сөз жок. Бизде маселе коюлбай эле.
Кыргызстан фракциясы чыгышы мүмкүн деген дагы
сөз. Эми ал ошол жерде депутаттардын өзүлөрүнүн чечими болуш керек да, түшүнчү. Ар бир фракция өзү шайланып келген, өзүлөрүнүн мнениясы бар, лидери бар. Ошого жараша мисалы Өмүрбек Чиркешев деле выступлениясында айтпадыбы, биз чыгалы деген оюбуз жок, иштеп атат. Мисалы ошол фракция бекиткен, коалиция бекиткен өкмөт өзүнүн ишин алып барып атат, жакшынакай иштеп атат.
Өзара макулдашуу, бир мындай сүйлөшүү болдубу, кандайдыр бир мунаса жолубу, мындай мунасага баруу жолу байкалабы сиздин көз карашыңызча?
Лидерлерди, фракциянын, төрт фракциянын лидерлери коалициянын көпчүлүктүн жолугушуп сүйлөштү. Ал жерден жанагы көпчүлүк коалициянын лидерин шайлашты. Дагы башка маселелерди сүйлөшүптүр. Кээде бир эки саат бир топ сөз сүйлөшүптүр.
Улайын айтып коеюнчу, кечиресиз. Ошол бүгүн президент конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча ошол мыйзам долбоорунун акыркы тексти менен таанышканын, аны колдогонун айтты. Анан парламент депутаттары муну туура чечим катары кабыл алып, референдумга коерүнө ишенимин билдирди. Анан кыргызстандыктар менен депутаттар провокаторлордун аркасынан кетпейт деп үмүттөнөрүн айтты да. Эми мындан аркы баягы оппозиция пикири мындай бирдей эмес, адамдардын баары биригип атпады беле? Эми алардын кадамы кандай болот?
Мына ушул жерде айтып атпайбызбы, эми ушул президенттин айта турган сөзү эмес да. Мына мисалы үчүн Отунбаева провокатор, Каптагаев провокатор деп атат да, туурабы? Эми бул сөзгө мисалы үчүн мен кантип жооп бербей коем? Ошо президент мына айтып атат да, сен провокаторсуң деп. А негизи мен ушул шарт кылайык, мындай айтат дейм. Эгерде биздин жогорку кеңештин депутаттары тарыхый жоопкерчиликти сезсе, бүгүнкү кырдаалдагы мамлекет үчүн, эл үчүн жоопкерчиликти сезсе, чогулуп туруп революциялык партиялар өз ара тытышып аткан азыр, мисалы үчүн временщиктер деп Атамбаев айтып атат, өзү бизден өткөн временщик. Анан эки революциялык партия социал демократтар менен Атамбекенди чыгарып коюп, калганы бир коалиция түзүп, конституция менен иштейбиз деп астыга жоопкерчилик алып басса, бүгүнкү шартта эч кандай референдуму жок, эч кандай конституцияга өзгөртүү киргизбей туруп, бийликтерин тең салмактуулугу орноп, кадимкидей демократиялык шартта иштөө мүмкүнчүлүк бар.
Мүмкүнбү?
Мүмкүн. Эч кандай мыйзам, конституция боюнча да, мыйзам боюнча да эч кандай тоскоолдук жок мындайга.
Мына
референдум болбой калышы мүмкүнбү?
Эми анын баары азыр деген мындай да, үчтөн экиси, үчтөн экиси депутаттарын колдош керек. Муну 80 кем эмес, 9 менен бул мыйзам өтүш керек да.
Өткөндө Чолпон Жакупова ошол 80 депутаттын баардыгын колдорун кайрып туруп койдуруп алган деп пикир айтпадыбы?
Эми Чолпон Жакупова ошолордун жанында турса, сүрөткө тартса болсо болмок экен. Менин колумду эч ким деле кайрган жок. Анан бул биринчиси, экинчиси, азыр ага чейин бул референдумду сунуштоо конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамдан биринчи жанагы референдум жөнүндө конституциялык мыйзамды кабыл алышыбыз керек да. Эртең палатада каралат экинчи окууда. Бул биринчи окууда июнь айында өткөн. Авторлары Текебаев, Шыкмаматов, Төрөбаев, Шайназаров төрт депутат сунуштаган. Экинчи окууда эртең каралат. Ал дагы ошол жанагындай эле үчтөн эки добуш менен өтүш керек ал мыйзам деле.
Болбой эле референдум болсо, анда баягы биригип аткан оппозициялык күчтөрдүн баары кайра кандай тарайбы? Азыр бир эле ошол референдумдун тегерегинде эле биригип атышат да.
Бул мындай да, мен муну ачык эле айтайын. Референдумду баягы колду кайрып жана айткандай, орусча айтканда через колено өткөрсө, бийлик өткөрүп келген өткөрөт. Бирок бир нерсени президент мындай сезип да жасап атабы, же атайын сезбей эле сезбей жасап атабы, же атайын сезип. Биринчиден, мындан ары карай конституциянын ыйыктыгы жоголот. Эч кандай мыйзамды сүйлөө болбойт. Анткени бул конституцияны кармап турган, ыйык кылып турган кан.
Рахмат.
Экинчи, бир эле секунд. Президент айтып атат, мен кеткенче ушу конституцияны бекемдеп коюп, мындан ары эч ким ушу эрежеден чыкпай тургандай жашасын деп атам дейт. Ал
андай тартип орнобойт. Анткени конституцияны өзгөртүүгө жол ачылат.
Рахмат, биз бүгүн Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин талкууладык. Берүүгө Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Узарбек Жылкыбаев менен 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 24 сентябрь ишемби күнкү таңкы эфиринин кезектеги бир сааттык уктуруусу соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова болду. Саламатта калыңыздар.